Večernji razgovornik. Uređuje i vodi Milenko Stojičić.
Na početku prvog izdanja novogodišnjeg razgovornika upućujemo najljepšu čestitku od riječi Branka Ćopića i u bojama sljeza iz Piševe bašte mašte. Nastavljamo dakle putovanje svijetom književnosti i drugih umjetnosti, tragajući za onim biserom umjetničkoga lijepoga, za alhemijom doživljaja, kako bi rekli kritičari stare slave. Prvi razgovornik u 2016. godini poklanjamo čitaocima koji odrastaju u bašti Sljezove boje književnosti Branka Ćopića, rođenog prije 101 godinu. Ćopićevim rođendanom obilježavamo i nebrojene rođendane njegovih knjiga u rukama novih generacija čitača, kojima je biblioteka bašta Sljezove boje književnosti. Počnemo iz arhive dalekih zona vremena, Ćopićevim riječima o temama značajnim za njegovu literarnu avanturu. Djetinjstvo i zavičaj, rođena kuća mašte, prva uzbuđenja iz kojih će se roditi razbujna mašta, prvi literarni radovi i buđenje literarni čula.
Najranija moja sećanja vezana za djetinjstvo i vezana i za moja velika uzbuđenja i doživljaje sećaju me na potok u mome selu i na vodenicu, na seoski mlin. Taj mlinčić, kako ga ja sad vidim, on je bio sasvim je mali tamo, ali kad sam ja bio dete, za mene to bila jedna čudesna sprava, jedno čudovište koje se još izdaleka čulo kad se približavam kroz kukuruze tamo. To bruji, tutnji, izazivajući kod mene veliki strah. Tako da sam se stalno držao za djedov kožuh i za njegovog kožuha virio. I onda kad sam došao do toga seoskog mlina, pa gledam kako ona voda iz badnja sa velikom hukom udara ono mlinsko kolo, pa sam gledao gore kako se to vrti, onaj žaravanj. Pa, dakle, za me ni kasnije u životu nikad ni jedna sprava i mašina, pa čak ni avion, nije izazivao veće uzbuđenje nego taj mali čudesni seoski mlinčić koji je marljivo dan i noć mleo žito i radio jedan vrlo mukotrpan koristan posao. Drugo veliko uzbuđenje izazivala kod mene ujakova kuća mog ujaka Andrije, koja je bila na spratu, u kojoj je bio ujakov neki dućan. Ja sam tamo odlazio sa svojom mamom držeći se za njezinu suknju. I uvijek sam ja virio ili iza nečije kožuha ili iza neke suknje. Treće i najveće možda uzbuđenje, to bio moj dolazak u osnovnu školu. Prije toga smo čobani grdno nastrašili, kaže, sad ćeš ti u školu, sad si ti bogin, kaže. Ja kad te uhvati učiteljica ima, da ti izvuše uši ko magarci, ima da te... Ama veli, ima da te odare živoga, kakav si ti, lajavac jedan. Pa ja, što sam god u selu bezobrazno čuo, odmah sam to, što se kaže, primio. Jer u mojoj kući nije se psovalo, nije psovao djed, nije psovala mati. I ja kad sam čuo prve psovke, to za mene bila velika jedna novost. I razumije se, zbog toga sam kod kuće dobio batina i zbog toga sam istrašio da će tako biti i u školi. I razumije se, kad sam došao u osnovnu školu, sjećam se kako su me pitali kako mi je ime, dobro, to sam znao, a kako ti je mali prezime, ja ne znam. Dobro, kako ne znaš, čiji si? Kaže, mami. Dobro, čiji još, djedo? Ej, bez trage glava. Pa kako te još zovu? Pozovu me Baja, a kad se na ljude zovu me Bjelo. A neko tu da iz zadnje klupe viče, molim li gospodin, on se zove Ćopić. I to učiteljica, zoveš se ti Ćopić? Rekao, ne zovem. Rekao, naša kuća zove se kuća Ćopić, a ja se ne mogu zvati kao kuća. E, učiteljica, idi, veli, bez traga, mali, od to tebe. I moja je sreća bila ta što sam rastao u jednom zaista lijepom kraju. Tu su okolo brda, doline, na jugu se plavi Grmeč, tu je rječica Japra, pa potok pod Kališnica, pa potok opet koji se zove Rijeka, pa potok koji se zove Kozin. Onda u potocima ribe, eto, već posebna priča o ribama. Ja sam ribe lovio, lovio u rešeto, u sito, u gaće, pa ne nekada dok zavežem nogavice, dok tako lovim ribu. Voda nekada na matice trgne, odnese gaće, ja opet trak niz vodu, pa po pola kilometra jurim dok se gaće negdje ne zaustavi na nekoj grani ili tako koja je spuštena u vodu. I danas mi je ostala ta strast za ribama i za ribarenjem. I rijetko me nešto može uzbuditi tako kao recimo kad se nađem u svome kraju, pa se nagnem na neki vir i čekam kad će izići klen ili kad će izići. Ili možda čak i mladica, ona vrlo lukava i opasna, grabljiva riba.
Moje prve literarne inspiracije u stvari potiču od mojih prvih doživljaja u detinjstvu. U mojoj je kući nedeljno bar jedan put bilo veliko sjelo i velika priča. Jer bilo tu ljudi koji su recimo išli na Solunski front, išli preko Sibira, kako Japana, pa ne znam kud su se sve spuštali. Dolje čitav su svijet obilazili dok su došli do Solunskog fronta. I ja sam slušao priče i sviju krajeva svijeta, što kažem, za sviju frontova. Pa kao da sam i sam u svemu tome učestvovao, mnogo je toga ostalo u mojoj duši. Onda se mnogo i lijepo pričalo u mom kraju, inače to je epski kraj. I čini mi se da ni danas ja nisam dostigao ljepotu i čar pričanja naših prostih ljudi. Onda u ovom kraju bio običaj da se svaki iole smiješan tako događaj opjeva. Recimo nekom pobjegne žena, nekog ufate u krađi, neko se pobije negdje u svetovima, obavezno tu se pjesma pjeva. Pa ili mu jedan čovjek spjeva pjesmu, pa je tako rukopis samo turi i to kola po selima prepisuje se. Ili obično, to je češće, grupa ljudi, sastane se recimo trojica, četvorica i smišljaju pjesmu. Jedan piše, drugi ne. I ja sam već vrlo rano, dok sam naučio pisati, ja sam vrlo rano javljao kao dobrovoljac da bilježim ono što oni ispjevavaju, pa sam i sam umetao poneku riječ. Dok oni nisu zapozili, pazi ga veli ovaj mali, gledaj ti, ovaj mali švrće kako i on zna spjevavati pjesmu. Pa se ja tako i pročeo bir. Dok se nisam osamostalio, pa sjećam se, ispio pjesmu o svom ujaku Mići i o nekom komši Iši koji se pobili na svadbi oko neke jagnjiće glave. I zato sam dobio prvi honorar od matere, dobio sam grdne batine. Odlazeći kod mog ujaka, tu sam nailazio i na prvu literaturu. Tu su bile pjesme Ljubomira P. Nenadovića, zapravo njegova sva sabrana djela. Pa onda su bili čitava godišta Srpskog književnog glasnika. Ja sam uvijek tu po sebi nalazio po nešto da pročitam. Kasnije sam skitao se neumorno po selskim vašarima ili u Bosansku krug podvemu kad je pazarni dan, kad je pijaca. Onda sam odlazio tamo da gledam kako mi seljaci trguju, kako se nadmudruju, kako se psuju, kako pijanče, kako teče taj bučni i bujni život na vašaru. I moji mnogi doživljaji vezani su za pijacu, za vašar u Bosanskoj Krupi, gdje sam i sam učestvovao kad treba nešto iz kuće goniti na prodaj, onda i ja tamo idem. Ja istinu nisam znao sin kad to radio moj stric. Ali ja sam zato uživo svim čulima, što se kaže. I mene za odlazak u Beograd ohrabrio moj školski drug Miloš Bajić, sadašnji profesor Akademije likovne umjetnosti u Beogradu. On je bio snažljiviji od mene, okretniji, poznavao je Beograd i on meni kaže, ajde mi zajedno u Beograd. Tako to on mene premami prevuče u Beograd. I razumio se, prvi dana smo, zapravo prve godine, jako smo teško živjeli, kad nismo pokrepali od gladi. Svakako se dovijali, ja sam neke narodne priče i anegdote slao ovome ježu, pa nekad odatle dobijemo honorar. Nekad nam da neku paru novinar Siniša Paunović, baš onaj koga Siniša hrani, neće se udebljati, ali eto, dobro nam je onda dolazi i valio nam je. Sve dok mi nije prvu priču u politici primio onaj urednik Živko Milićević i to smatram početkom svoga književnog rada. Kad se nanizalo jedno 20-30 priča, ja sam štampao prvu knjigu u Beogradu. I to je već neka vrsta mog ulaska u književnost. Ubrzo došla onda i Rakićeva nagrada. Počeo sam pisati i za djecu. I tako je sve to išlo do rata i do ustanka. Kad je počeo ustanak, ja sam se našao u svom rodnom kraju među svojim pobunjenim seljacima. Ono što je vrlo brzo počelo da dobija prevagu u mom književnom radu, u mojoj literaturi, to je bila lirsko-humoristička proza. U početku je ta proza bila lirska i kod mene tek u zrelijim godinama došao do izražaja humor. Kao što je, koliko mi je poznato i svuda, kod sviju humorista u svijetu, humor dolazio obično sa zrelijim godinama. Pisac koji ima smisla za humor, taj je u isto vrijeme može biti i dobar dječji pisac. To je slučaj recimo sa Mark Twainom, pa sa Čapekom, pa i sa Nušićem koji je malo pisao za djecu, ali je dobro pisao, pa sa našim Zmajem i sa nizom pisaca. Humora u svijetu ima malo. I u svijetu i kod nas. Humoristički pisci daju se naprosto prebrojati, ali zato oni ostaju miljenici publike. Drugo do čega sam došao u svojim životnim iskustvom, to je jedna univerzalnost književnog dijela. Ja sam recimo jedan dio svoje knjige Bašta sljezove boje štampao u posebnoj knjizi pod naslovom Krava s drvenom nogom. To je prevedeno na ruski i rastureno uglavnom po Sibiru. Ja sam iz Sibira dobio niz pisama gdje mi piše, kaže tvoj djed Rade i tvoj stric Niđo i svi ostali junaci koje ti opisuješ u toj knjizi, oni kao da su se rodili i odrasli kod nas u Sibiru. Oni su nama tako dragi i poznati. I mi sad vidimo i po ovome da su ljudi bliski jedni drugima, da je svijet jedinstven i nedjeljiv. I to je i meni samom potvrdilo moje staro uvjerenje da zaista svijet nedjeljiv, da su svi ljudi, da tako kažemo, braća, da su bliski jedni drugima i da ih u prvom redu povezuje umjetnost. A umjetnost je jedna esencija života i umjetnost nosi ono što je univerzalno i opšte za sve ljude. Eto, to je jedno od mojih životnih i umjetničkih iskustava.
Svaka generacija čitača i tumača Ćopićevog djela mora da na svoj način otključa tajnu literarne ljepote koja mistično kola Ćopićevom rečenicom. O konstantama Ćopićevog bogatog poetikona, o magiji priče i pričanja i o mijenama pripovjedanja govore književni kritičari Miljko Šindić i Zorica Turjačanin i književnik Ranko Risojević.
Pisci, pesnici pišu studije, monografije, pesme, pripovetke. Dakle, Branko Ćopić, koji je junak svojih dela i jednog vremena u kom je živeo, ali je junak i drugih književnih dela, proze, poezije, dramskih dela. Tako da je Branko Ćopić, bez obzira šta mi mislili i kako ga zaboravljamo, on je tu među nama, prisutan je i treba o njemu uvijek govoriti. Vreme će to potvrditi da je on neprolazna vrednost i kao čovjek i kao borac onih prošlih vremena, jer se uvijek borio za one najvrednije ljudske vrline, za pravdu, slobodu, jednakost. Čovjek koji je kočićevskim jezikom pisao svoja dela koja su razumljiva, savremena, prisutna, lako se čitaju, lako se pamte. Dakle, to je jedna čitanka koja je eto dobrodošla za sve generacije, i za decu i za odrasle. To su dela koja su pisana jezikom stvarnosti, jezikom zavičaja, jezikom Ćopićevog kraja, Bosanske krajine, jezikom koji je eto istovremeno i hronika, i poezija, i poetika, i nauka, i Branko Ćopić. Književnim umećem Branko Ćopić opeo je svoj zavičaj, i prozom i poezijom opeo uži i širi zavičaj, njegove lepote i ljude, legende i ustanke, borbu za bolju današnjicu i sutrašnjicu, od početka do kraja ostaje svoj na svome, krajišnik među krajišnicima, u ratu i miru borac i pisac, epski rapsod 20. veka, nasmejana mudrost, bašta sljezove poje, lako prepoznatljiva, ali neponovljiva. Tim i takvim posebnostima i prednostima, jedinstvom srodnosti i razlika, Ćopić se uzdigo do opšte ljudskih vrednosti, postoje najčitanija jugoslovenska knjiga, ne samo u svojoj zemlji, nego, sad bismo rekli, i u okruženju, ali i mnogo šire.
Ja se sada sjećam kako sam se ja prvi put susrela sa Ćopićevim tekstom. Naučila sam da čitam prije polaska u školu i prva knjiga koju sam tada pročitala bila je, to je tada bilo ekavsko izdanje, U svetu leptirova i medvjeda. Ta knjiga je toliko na mene djelovala da se ja nisam rastajala od te knjige. U toj knjizi je postojala jedna proza koja se zove Posljednji potomak velikog borca. Govori se o jednom risu, pripadniku plemena koje je izumrlo, samo je on ostao i čuvao je svoju pećinu. Naišao je jedan očajni, teški medvjed da ga istjera, ali ris se nije dao, bio je izranjan, ali nije htio da napusti zavičaj svojih predaka i umirao je dok se na nebu pojavljivao veliki srebrni mjesec. Moram da vam kažem da sam ja i sada veoma ganuta. Čini mi se da ću početi da plačem, sjećajući se jake emocije koju sam kao djevojčica imala tada, žaleći toga nesrećnog risa. I to je otprilike nešto što me je rukovodilo kada sam otkrivala Ćopića. I još nešto, tada je u Beogradu, u Pionirskom parku, Ćopić imao običaj da na jednom improviziranom uzvišenju čita svoje radove. I mi smo svi, i stari i mladi, dolazili, zijali u njega, gotovo ne vjerujući da je citat od ovoga svijeta. Ovo što ću vam sada pročitati je samo jedan mali odlomak o Ćopićevim bajkama, a izabrala sam njega prvo zato što je kratak i drugo zbog toga što je sam prožet nekakvom mojom stalnom emocijom. Ja zaista nisam među onima koji će samo tražiti savremenog pisca po svaku cijenu. Ovaj Ćopić, on živi čitav moj život u meni. U Ćopićevom literarnom opusu bajka zauzima neveliko, ali značajno mjesto. Čak i onda, kada je sebi postavljao druge i drugačije zadatke, kada je pisao autobiografsku prozu inspirisanu intimnim doživljajima djetinjstva i zavičaja ili čak priče sa ratnom tematikom, na primjer Kurir pete čete ili Podvizi Prpićeve desetine, u redovima i između redova, iznad i ispod teksta, pisac je unosio dozu poetičnosti i lirizma, maštovitosti kojem je zabajčivao svijet i sve mu davao lelujevost sna ocanjanog ispod zmajevi krila. Čopićeva fascinacija pričom, koja u sebi nosi odbljeske praskozorje ljudske mašte, može se tumačiti kako sačuvanim oazama djetinjstva u njegovoj duši, jednom, kako bi rekao Milovan Danojlić, citat, bitno dečijim osjećanjem sveta, tako i očaranošću dijelom koje je u svom metaforičkom saču poput bogate košnice sačuvalo ne samo vajkadašnju mudrost, nego i, pod navodnicima, simbolične prikaze presudnih životnih iskustava Betelheim. Čopić je, kako misli Risto Trifković, bajku shvatio kao citat ključ kojim se najlakše otvaraju tajna vrata dječje duše. Da bi toj duši, blisko i bez posrednika, otkrio neke temeljne istine života i postojanja, da bi pomogao mladom biću da savlada zapreke odrastanja, otkrije svoj lični i kolektivni identitet, Čopić je pošao tragom svoje slutnje u carstvo bajke, u priču u kojoj je, citat, sve stvarno i nestvarno u isti čas. Ta nestvarnost počiva na univerzalnoj grafiji simbola, na onoj emocionalnoj razini na kojoj se snovito zbivanje podiže, citat, na nekoliko stepeni više od obične temperature. Kolevku bajki, njen zavičaj, pisac nalazi u čarobnoj šumi koja se nalazi na kraju svijeta i početku naše ljudskosti. U šumi ovoj, ko zna da sluša, besmrtno diše narodna duša. I dok je šuma Striborova Ivane Brlić-Mažuranić sa svim njenim čudesima isključivo plod stvaralačke imaginacije svoga tvorca, Čopićeva čarobna šuma ispunjena je bujnom vegetacijom narodnog zamaštavanja i gatanja. Čarobna šuma, ljepša od bašte, pripada slavnom narodu tvome. Junaci tu su njegove mašte, nose ih ljudi u srcu svome. Autor dakle naglašava vezu svojih bajki sa folklorom, tradicijom, naslijeđenim iskustvom narodnog pripovjedanja. Ta povezanost u konačnom rezultatu više se ogleda u pripadništvu istoj duhovnoj i etičkoj matrici nego u individualnim umjetničkim rješenjima unutarnjih prostora djela. I kao što su Puškin i Andersen, zadržavajući prepoznajne fasadne elemente narodne bajkovite gradnje, u svoja zdanja unosili sadržaje, citat, svoga duha, duše i srca, postižući simbiozom kolektivnog iskustva i ličnog nerva viši literarni kvalitet, tako ni Čopić nije izgubio svoj stvaralački personalitet, iako u njegovim bajkama, citat, progovara cijela duša slavenskog plemena.
Mi znamo da je naglasak nekada bio na primjer u školama na pionirsku trilogiju, na ono što je vezano za rat i snalaženje mladih u tom ratu. Čopića je bilo vrlo malo u srednjoj školi i potpuno se skoro u novije vrijeme izgubio na fakultetima. To je pitanje sada za razgovor. To je vrlo važno. Te dvije odrednice, znači lirsko i humorističko, s tim što ja osvjetljavam i jednu drugu stranu koja nije toliko nasmijana niti optimistička. Ona jeste lirska, a odnosi se na njegova prva djela, jer prve njegove pripovijetke sabrane u tri knjige koje su ovjenčane nagradama bile u onoj Jugoslaviji. Dakle, nimalo nisu ni nasmijana ni optimistična. Ona su toliko pesimistična da su čak i pokrenuli jednu Isidoru Sekulić da kaže nju u tekstu o humoru i u savremenoj srpskoj književnosti Čopiću, hajte dajte nešto u humoru. Dakle, on je sljedeći jednu liniju takozvane socijalne književnosti hvatao te pomalo pesimistične, te slike savremenog života, a naravno kao dijete sa sela selo nije bilo veselo, ono je bilo puno staraca, naročito poslije 14. godine. Mladi su i tada izginuli na raznim ratištima. Naravno, već 41. ta se optika mijenja. On sam kaže, sada zašto poezija? Pa poezijom je najlakše izraziti, znači, naša osjećanja i pozvati narod. Proza to manje trpi. Vraćajući se kasnije, on je sve više, znači, gledao tu osunčanu stranu svijeta. Evo, dakle, vidimo sve te pozicije i na neki način, naravno, postoji jako mnogo sada već mladih istoričara književnosti, kritičara, koji koristeći modernije, kako bismo mi rekli, književne alate, znači neka dostignuća savremene nauke o književnosti, osvjetljavaju dijelo Branka Ćopića. Možemo biti zadovoljni i reći, evo ga, Ćopić se vratio i ne smijemo tu oblast apsolutno više nikada politizovati.
Dragana Kolundžiju, živo klasika naše savremene poezije, decenijama na različite načine inspiriše dijelo Branka Ćopića, koji je govorio da ima lice Boga Janusa, jedno koje se smije i drugo koje plače. Kolundžija je čitao, metaforički rečeno, rukopis Zavičajne vedrine u Ćopićevom dijelu.
Ćopića, uz još nekoliko naših savremenih pisaca, koje smo mladi upoznali i zavoleli, smatram prvim velikim, nezanimljivim, onim ranije u školskoj zadaći i lektiri, a danas u ličnom izboru, dragim i obaveznim književnikom. I svake knjige u sabranim udelima koje s posvetom Brankovom imam, javljalo mi se i javlja naše bosansko neuko detinjstvo u kristalnim predstavama. A šta sam u glasu srpskom? 27. 28. juna 1995. godine o našem slavnom zemljaku napisao: u knjige Branka Ćopića ulazim kao u zavičaj. Čitanje je najlepši oblik putovanja. Brankove knjige kao zavičaj, kao suvo zlato, kao prelepi darovi, kao zagrljaj, kao blagoslov, kao život koji neće proći. Knjige kao život, kao život od iskoni, knjige za ovo vreme, za sva vremena, knjige koje me okružuju u mojim rukama, otvorene s toplim dragim posetama slavnog zemljaka u njima.
Naredni fragment razgovornika možemo nazvati Pisci Ćopiću. Naime, Ćopićev lik kao odraz u poetskom ogledalu prepoznajemo u pjesmama Dragana Kolundžije, Dubivoja Ršumovića, Rajka Petrova Noga, Stevana Tontića, Enesa Kiševića, Slobodana Boškovića, Stevke Kozić-Preradović, Ranka Pavlovića i Zorana Kostića.
Pesmu Na Petrovačkoj cesti Ćopić je pisao, ta drama u toj pesmi se događala novembra 1943. godine na Petrovačkoj cesti, a moja pesma posvećena Branku Ćopiću Na Petrovačkoj cesti ponovo, to odlaze ta drama 17. septembra 1995. godine. Na Petrovačkoj cesti ponovo Branku Ćopiću. U blesku oružja čitav jedan narod izludila svojih zapadnih otetih zavičaja, iz Glamoča, Grahova, Drvara, Petrovca, Ključa, Sanskog mosta, iz Hašana i iz drugih srpskih podgrmačkih sela beži. Na Petrovačku cestu ponovo se krv slila. Na Petrovačku cestu nova krv je pala. Pesnik je nem pred onim šta vidi na TV ekranu. Pošao je braći u susret, ali su ga zaustavili. Pesma dolazi kada pregori u životu. Šta kažu? O čemu se dogovaraju svetski nitkovi? Granice nove otadžbine u prolivenoj nam krvi crtaju. Majko moja, ovo je pakao koji dolazi. Poginula u prošlom i u ovom ratu, ponovo na Petrovačkoj cesti. Braćo, mislite na to kako sam vas voleo, kako vas volim, u mojoj pesmi kao da ste živi.
Pesma se zove Branko Ćopić. On liči na one nebeske ptičice koje pred kapijom ljubavi kleče ničice, pa kad kažem sve radnje radiće, poješće, popiće, toplo rashladiće, hladno utopliće, na kraju o svemu tome pesmu sklopiće. Ja ne mislim samo na Branka, već na sve one Ćopiće koji u Branku rade. Kao ratar kad sabere i skloni letinu, tako je on u srce sklonio Nikoletinu. Pa kad kažem, običnom životu izmišlja začine, da nađe lepotu, ne bira načine, na kraju o svemu tome piše romančine. Ja ne mislim samo na Branka, već na sve one junačine koji u Branku žive. U njemu je zavičajna Bosna, uvek živa. Zato je i danas u nekoj od ofanziva, pa kad kažem vratio je dugove i platio cehove, stekao je drugove, okajao grehove, ali još nije izduvao sve svoje mehove. Ja ne mislim samo na Branka, već na sve one smehove koji u Branku ćute. Hašani, Una, Japra, Bosanska Krupa, bosonogo detinjstvo i sve to skupa, pa kad kažem nosio je šajkače, kačkete, fesove, sve što mu nakače, uniforme, dresove, ali nikad od toga nije pravio stresove, ja ne mislim samo na Branka, već na sve one besove koji u Branku rastu.
Sonet koji se zove Budi mene miran, tako Simeon Đak podvikuje i goni one koje uobražava da goni. A Ćopić produžava Kočića na izvestan način. Onaj grob u Žitu gdje leži djed Rade, ko u svojoj kući na seoskom groblju čekao je hudo Božije čeljade da ga upokoji kada mu pozoblju crni konjanici i vrani, gavrani, svu od mjesečine zobnicu vedrine, crne zavoj i smijeha i božur na rani, nosimo vo vjeki svi mi preko Drine. Budi mene miran, snago podaništva, zgranuo si one noći nevesele, isprane šafrane i ječam u klasu. Ako sam to što sam, zrno stida, ništa, neka nam se groblja u nebesa sele, jutro plavog sljeza o beton se sasu.
U Sarajevu postoji na onom lijepom trgu između pravoslavne crkve, ekonomskog fakulteta i zgrade izdavačke kuće Svjetlost. Prije rata, naime, tamo su postavljene bile biste najistaknutiji bosansko-hercegovačkih pisaca, kao što su Ivo Andrić, Isak Samokovlija, Meša Selimović, Branko Ćopić i još neki pisci. E sad, nekim od tih bista, što se dešavalo, kao recimo sa bistom Branka Ćopića. To je bio povod da ja, dok sam bio tamo tokom rata, napišem jednu pjesmu o tom poprsju Branka Ćopića. Ta pjesma je izašla u mojoj knjizi Sarajevski rukopis. Ja ću sada da je pročitam. Poprsje Branka Ćopića. Sa Sarajevskog trga pjesničkih poprsja jedna glava ponekad bi zagonetno nestajala. Biješe to glava bajkopisca Branka Ćopića. Ponekad bi je tipovi kidnapovali, koji put bi prenoćila u policiji, a kad bi ležala oborena nauznak, smiješeći se odsutno dobrim duhovima u visini. Kad bi Ćopićevu glavu makli s postamenta i moja se uvlačila u plitka ramena, zebući da i sama ne bude skinuta ili da ne dopadne gadnih šaka. Kad bi pak Ćopić ležao nauznačke na postolju ili u prašini ispod njega, osjećao sam se nešto bolje. Obrisao bih mu grč užasa zajedno s tragovima golubijeg izmeta sa raspuklog čela. A kad bi ga poštovaoci isprsili, čvrsto uspravili, znao sam da ga pozdravim u mimohodu. Poneki molitveni stih kažem, ohrabrim tu čarobnu glavurdu da izdrži i obrnem svoju iz opasne šetnje, noseći je mirna kroka u kakav zaklon ili pod krov kakva dobra znanca, ako je još na životu.
Šutljivo dijete u spomen Branku Ćopiću. Biti sam, a biti društven, to stalno mi bješe na umu. Imati misao kao sunce kada padne na unu. Jurišat s kopljem od pera, smijeh pred sobom nosit ko štit. Sličit Don Kihotu i Sanču, a u srcu još dijete bit. Sam sebe tjerat ko kljuse, pod nebom plavim se klatit. No ma gdje bio na svijetu, svoje se haša ne vratit. I gledati, samo gledati težake i grmeć ljuti. Ništa ne pisati, baš ništa. Biti dijete što šuti.
Godine, godine, živjeti mladost izvan sebe, iz kože svoje izmaći, čežnje pa opet čežnja niče iz redoslijeda stvari. Zaustavi se klatno, stanu kazaljke na satu, jedan je ponor iza, dva su ponora naprijed. Pa opet naprijed u sebe, kuju čekići svjetlosti, dan po dan neizbježne puteve. Pa opet tako mostiti bez mosta, izaći iz kože po redoslijedu stvari.
Dragana zovu rane koprive, iz zidova čutljiv maslača, unutrašnjost prostranu svijetla, bar koliko duše zrača, ogrijan martovskim suncem. Uprkos demonskoj sili, odavde ili iz Beča, koja je sruši krov. Oko mene su mrtvi i mili, čuje se crkveni hor, diže vjernike i nevjernike na smrljen sivi oblačak. I usred bijela dana, gle, vidim Brankovu nevidljivu zvijezdu, kako se sjajem svjesno prikrada, šireći nebom djedovu vrijezu, spješanom snagom kaljenog srebra, obasjava potomke i pretke sebra. Da li zbog hora ili krstova koje nagriza rđa vremena, a prisno brani Brankov zračak, tijelom sam se u cvijeću pretvorila, uspravno gorim suznim očima u nabubreli čutljima svača kroz crkve u Hašan.
Put u Hašan. Kada proljeće začarlija, kroz pupove grabovih grana, kažem sjećanju i ti i ja krećemo sutra put Hašana. Tamo nas čeka Japra Bistra, prigrla obale svoje, na njoj i stari mlino lista, nasred bašte sljezove boje. Pasji knez Žučko diže repić, mlinar Trišo purutom ga tjera, u grm skače ježurka Ježić, tamo s ježurkom da večera. Eno stric Niđo, pa djed Rade, s njima i Petrak Samarđija, dok mačak Tošo slaninu krade, ona mu od sveg najmilija. I da ne dužim, ovo je bitno. Nasred Hašana Branko čeka. Pod grmeč, školi, kreni hitno, prepoznaćeš je izdaleka. Prolećni vjetrić već šarlija, ostaje za nama hladna zima, sutra ćemo se i ti i ja sresti s Ćopićem u Hašani.
Oproštajno priznanje Branka Ćopića. Ja sam Bog, Janus, onaj sa dva lica. Jednim sam Slavuj, drugim Kukavica. Jednim veselim, onim drugim plačem. Kako da tako ostati inače? Obje mi ptice spaja djetlić srca. Kroz otkucaje i kipi i vrca, suza za suzom svarnicama skupa. A šta su snovi, ako ne prekrupa? Sjeme zaumnog vrta snivaoca, sa koga klija pjesma iz groca, prema onome kome to što sluša kao nasušnu hranu prima duša. Janus, šta drugo, ja sam sa dva lica, kavezna sprega raznoglasnih ptica, i sve dok snivah ovim skladnim spojem, pjevah u bašti plač sljezove boje.
Razgovornika priča Đure Stipanovića, dječjeg pjesnika iz Podbrda kraj Mrkonjić grada. Stipanović interpretira Ćopićevo pismo koje mu je poslao nakon čitanja njegovih pjesama.
Dragi druže Đuro, pregledao sam tvoje pjesme za djecu jer su me one posebno interesovale. Pa sam se vrlo prijatno iznenadio, zvonke su maštovite i originalne i po motivima i po obradi. Bio bih srećan da i tvoje pjesme za odrasle, da ih nazovem tako, jer i pjesme za djecu itekako spadaju za odrasle. Bile bi na toj visini. Zaista si originalan s svoj i nov u literaturi za djecu. Ja se nadam da ćete prihvatiti naši bosanski izdavači. Bila bi velika šteta da ti ne izađu u susret. Žao mi je što sam onoga dana kad si ti dolazio bio zauzet oko TV pa nisam mogao da s tobom porazgovaram. Ja te inače putem ovoga pisma najtoplije pozdravljam svakom našem izdavaču, posebno našima u Bosni. Želim ti mnogo uspjeha i u daljnjem radu i srdačno te pozdravljam, tvoj Branko Ćopić. Beograd 22.11.1978. Pa ja sam bio u Beograd na liječenje, pa sam se vratio kod gospodina Branka Ćopića u njegov stan, bio sam 10 minuta, tako smo razgovarali, on je imao vremena, bio nešto radio za emisiju za televiziju, razgovarali smo i preporučivao me da se obratim Banja Luci u Glas i tako poneke u Sarajevu, ali nije to bilo uspjeha, tek je to poslije dolazilo samo od sebe. Nema šta. Jesi iznio rakije, čast popio sam i on malo uzeo, kad ne mogu, ja radim, tak, tak.
Urednik i voditelj razgovornika Milenko Stojičić, tonska forma emisije Igor Marić.